Ватыкане сёння прайшла афіцыйная прэзентацыя ўдзелу апостальскай сталіцы ў сёлетняй 16-й міжнароднай біеналі архітэктуры ў Венецыі, што адбудзецца ўпершыню ў гісторыі. Ватыканская экспазіцыя будзе ўяўляць сабой 10 капліц, натхненнем для яе стала лясная капэла, пабудаваная ў 1920 годзе вядомым архітэктарам Гунарам Асплундам на могілках Стакгольма. 10 сучасным архітэктарам было прапанавана распрацаваць і пабудаваць па адной капліцы з самых разнастайных экалагічных матэрыялаў. Перад архітэктарамі з Італіі, Іспаніі, Партугаліі, Вялікабрытаніі, ЗША, Аўстраліі, Бразіліі, Японіі, Чылі, Сербіі і Парагваю была пастаўлена задача стварыць капліцы, якія ўпішуцца ў натуральнае асяроддзе з лесам у якасці адпраўнога пункту. Падчас прэзентацыі старшыня Папскай рады па культуры галоўнага арганізатара з ватыканскага боку адзначыў, што экспазіцыя стане водгукам духоўнай гармоніі ў драме паўсядзённага жыцця, а наведанне 10 ватыканскіх капліц стане свайго роду паломніцтвам не толькі для вернікаў, але і для тых, хто жадае адкрыць для сябе прыгажосць, цішыню, унутраны і трансцэндэнтны голас, братэрства. Архітэктары з розных слаёў грамадства і з разнастайным досведам прадставяць увасабленне храму ў гісторыі, дыялогу з мноствам культуры і грамадствам для пацвярджэння каталіцкасці, універсальнасці касцёла, падкрэсліў кардынал Джанфранка Равазі. Ён дадаў, што абраная канцэпцыя мае на мэце выявіць патрэбу дыялогу і сястрынства паміж мастацтвам і верай, якія, некалі шчыльна пераплеценыя, у апошнія часы нярэдка станавіліся чужымі. Падчас выставы 21 верасня Папская рада па культуры арганізуе ў Венецыі чарговы этап ініцыятывы «Падворак язычнікаў». 4 сусветна вядомых архітэктары будуць весці адзін з адным і з гледачамі дыскусію, раскрываючы плённасць дыялогу паміж архітэктурай і духоўнасцю, а таксама разважаючы на тэму інтэрпрэтацыі энцыклікі Францішка «Лаўдато сі».